Torej, na ta občinski praznik Baragov dan v občini Trebnje je treba povedati najprej to, da imate tukaj res človeka, ki je daleč, daleč presegu ne samo vašo občino, ne samo Slovenijo, ampak njegova slava, njegov talent, njegova svetost je nekaj univerzalnega. Baraga je neverjetno velik človek. Tisti, ki ga poznajo, poznam mnogo Američanov, ki so brali njegov življenjepis in ga neizmerno občudujejo. Drugi tip človeka je nadškof Alojz Šuštar, tudi doma tamle na Grmadi, rojen tamle na Grmadi, iz vaše župnije in iz vaše občine. On je izredno veliko prispeval k slovenski samostojnosti in k ugledu Slovenije na svetu. No in dr. Šuštar je bil eden od ljubljanskih nadškofov in danes smo tukaj, da spregovorimo o pomenu ustanovitve ljubljanske škofije pred 550 leti. To dejanje papeža Pija II. Pikolominija in cesarja Friderika III. Habsburškega je izrednega pomena za utrditev in rast krščanske vere v slovenskem narodu in tudi za utrditev slovenske narodne zavesti. Zakaj? Glejte, Slovenci smo bili prejeli evangelij iz dveh središč, misijonskih središč, iz Salzburga na eni strani, severno od Drave in iz Ogleja južno od Drave. In vsi ti centri, odkoder so prihajali misionarji v slovenski prostor in evangelizirali naše prednike, so bili zunaj ali na robu slovenskega etničnega ozemlja. Inihen, Kremsminster, potem Štivan, vsi ti kraji so danes zunaj Republike Slovenije in pravzaprav mi nismo imeli svojega središča. Nobenega središča ni bilo v Sloveniji, ki bi nas povezoval, to je pravzaprav Ljubljana postala šele z ustanovitvijo škofije v Ljubljani. Takole vidite, z ustanovitvijo škofije smo Slovenci prvič v zgodovini dobili svoje središče, ki se je v teku stoletij vse bolj uveljavljalo prav zaradi navzočnosti škofijskega sedeža. Krnski grad, sedež karantanskih knezov, je bil morda samo medel spomin na izgubljeno državnost. Knežje mesto Celje kot središče zgolj sanje, ki jih je prekinil umor Ulriha II. V Beogradu. Šele Ljubljana kot glavno mesto Vojvodine Kranjske in sedež škofije postane resnično jedro naroda, okoli katerega se zbira rod slovenščine cele. Zato je prav, da se v praznovanju obletnice rojstva škofije pred 550 leti hvaležno poklonimo spominu teh, ki sta jo osnovala, cesarju Frideriku III. In papežu Piju II., ki je po obtrditvi škofije v Ljubljani podelil mestu naslov Civitas Insignis, znamenito mesto. Prvi ljubljanski škof Sigismund Lamberg, odličen pravnik, osebno svetniški, si je prizadeval za notranjo ureditev škofije za dobro vzgojo in izobrazbo svojih duhovnikov ter za pravo pobožnost med ljudstvom. Aktivno je sodeloval tudi pri obrambi dežele pred Turki, ki so tedaj skoraj vsako leto pustošili po naših krajih. V prvih letih si je zelo prizadeval, da bi svojo škofijo, ki so jo sestavljali nepovezani deli ozemlja na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, odtegnil vplivu oglejskega patriarha. Ta je namreč imel svojo novo škofijo za svojo podrejeno sufragano. Škof Lamberg je zagovarjal stališče in dosegel, da je bila škofija Ljubljana neposredno podrejena svetemu sedežu in da je odgovarjal samo njemu. No, potem Lambergov naslednik škof Krištof Raubar, tako pravi Gruden v svoji zgodovini slovenskega naroda, si ni pridobil slavnega imena toliko s pastirskim delovanjem, kolikor bolj s svojimi zaslugami na vojaškem in državniškem polju. Raubar je bil prvi ljubljanski škof, ki se je soočil s protestantizmom. Leta 1529 je izdal ostre ukrepe zoper prve pojave protestantizma v svoji škofiji. Lahko rečemo, da so bili vsi njegovi nasledniki zvesti tej liniji. Protestantizem, in to bom razložil, ker se mi zdi pomembno za vlogo, ki so igrali ljubljanski škofje, protestantizem se je širil med nami predvsem med plemstvom in v mestih. Veljal je za nemško vero. Ljubljanski škofje so pogosto apelirali na nacionalni čut, da bi ljudi ohranili v katoliški veri. Tako je škof Tekstor leta 1555 rotil kranjske menščane, naj ostanejo zvesti veri svojih prednikov in naj ne posnemajo plemičev, ki so odpadli od vere. Podobno je škof Hren uporabljal argument, da je protestantizem tuj slovenskemu človeku, češ, da ne more biti prava vera tista, ki se širi iz Saške in iz Tübingena, se pravi iz Nemčije. Je pa Hren tisti, ki prvi uvidi veliko priložnost, ki jo nudi protestantska književnost v slovenskem jeziku. Tako je leta 1602 izprosil iz Rima dovoljenje za uporabo Dalmatinove Biblije pri poučevanju teologije in pri pridiganju. Nekaj let kasneje je na osnovi Dalmatinovega prevoda izdal knjigo mašnih beril z naslovom Evangelija in v listovi, ki so se vsako nedeljo brala po naših cerkvah. Ko razmišljamo o odnosih ljubljanskih škofov do protestantizma, menim, da ob tej priložnosti lahko izrečemo besedo, ki nas bo osvobodila in razbremenila slovensko zavest vsaj enega od sporov, ki se že dolgo vlečijo med nami in ki jih nekateri kar naprej pogrevajo. Dejstvo je, in o tem pričajo že brižinski spomeniki, da je Slovenec skozi stoletja poslušal Božjo besedo v svojem jeziku ob nedeljah in praznikih po zaslugi katoliške cerkve. Slovenska beseda je bila ves, ki je ohranjala in utrjevala zavest, da gre za isto ljudstvo na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, Primorskem in Goriškem. V narodu brez državnosti, razdeljenem na različne dežele, je bil jezik tisti povezovalni člen, iz katerega se je rodila slovenska narodna zavest. Slovenci so vedeli, kdo so in kaj jih ločuje od drugih narodov, prav zaradi svojega jezika. Ko jih leta 1550 Primož Trubar nagovori z Ljubi Slovenci, vedo, da so to oni, da nagovarja nje. Če ne bi bilo vmes stoletij oznanjevanja Božje besede v slovenščini, naš človek, ki je poslužal Trubarja in njegove, ne bi vedel, o kom govori, ne bi vedel, da protestantski predikant nagovarja njega. Zato je narodno in kulturno zgodovinsko povsem zgrešeno postavljati nasproti protestantizem in katoliško cerkev. Tomaš Hren, ki je uporabil Dalmatinovo Biblijo pri oznanjevanju Evangelija, in Primož Trubar, ki je ustvaril slovenski knjižni jezik, si iz narodnega vidika nikakor ne stojita drug proti drugemu. Med njima je, kar zadeva uporabo slovenščine, kulturno sosledje ali kontinuiteta, s tem pa tudi utrjevanje narodne zavesti. To, kar trubarju ni bilo dano, je bilo dano Hrenu, ko je širil evangelij v slovenščini. Prav in pravično bi bilo, da bi se ta kulturna kontinuiteta odražala tudi v naši toponomastiki. Poleg oznanjevanja Božje besede, kar je prva dolžnost dušnega pastirja, so si ljubljanski škofje zelo resno prizadevali za vzgojo in izobraževanje svojih duhovnikov. Pri tem jim je bil veliko pomoč mladi red jezuitov, ki je v drugi polovici 16. stoletja zauzemal pomembno vlogo pri vzgoji duhovnikov in vodilnih kadrov v Evropi. Po zaslugi škofa Tekstorja, drugega ljubljanskega škofa, so jezuiti leta 1551 odprli vzgojni zavod na Dunaju in leta 1555 v Pragi. Sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju jezuitskih kolegijev v Innsbrucku in Ingolstadtu. Tekstorjev naslednik, škof Tavčar, je omogočil prihod jezuitov v Ljubljano in Gradec. Tamkajšnji zavod, to se pravi Graški zavod, je leta 1585 po njegovi zaslugi postal univerza. Škoda, da je imel to idejo tudi za Ljubljano, da bi imeli Ljubljansko univerzo že od 16. stoletja naprej. Verjetno je bila premajhna za to. No in iz vsega povedanega lahko ugotovimo, da je imela Ljubljana v tem obdobju vrsto izrednih škofov, ki so si vzeli k srcu utrjevanje katoliške vere v slovenskem narodu. Vedeli so, kako pomembni sta notranja prenova katoliške cerkve in v prvi vrsti prenova duhovščine. Z moralnim in duhovnim dvigom pastirjev pa se je izboljšalo tudi oznanjevanje Božje besede, tudi s pomočjo protestantske literature v slovenskem jeziku. Ti prvi ljubljanski škofje izstopajo tudi po udejstvovanju področju kulture in politike. Takega mednarodnega vpliva njihovi nasledniki niso nikoli več dosegli, treba je reči. Prva generacija ljubljanskih škofov so absolutno izredni ljudje. Da ne govorimo o njihovi politični vlogi, že ime škofa Raubarja, izvrstnega vojskovodja in državnika, veliko pove. Prav tako imeni škofov Tavčarja in Hrena, ki sta bila skupaj z levantinskim škofom Stobejem, cesarjeva namestnika v Gradcu, nekakšna predsednika vlade. Zanimivo je, da je vatikanski časnik Osservatore Romano ob navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem leta 1992 omenjal skupaj s knezom Gorazdom in Hotimirom tudi ta škofa, ko govori o zametkih slovenske državnosti. No, ne vem, če je to predavanje je mišljeno daljše, verjetno da ne, lahko bi poudaril še vlogo škofa Misija in škofa Jegliča in da je pravzaprav ne zgodovinsko, ne točno postavljati Misija kot tistega, ki je razdelil slovenski narod, tako imenovana ločitev duhov. To se je zgodilo v drugih deželah že zdavnaj pred nami. In to, kar se je zgodilo potem v času, recimo od leta 1892 naprej, to je bilo pravzaprav posledica tega, kar je veljalo in v Avstriji, in v Franciji, in v drugih deželah že zdavnaj. In torej ne iščimo tukaj ne vem kakšnih krivcev in kakšnih narodnih nesreč, ko je dejansko ni, ko smo dejansko bili pravzaprav samo dediči neke evropske kulture, ki se je razširila tudi med nas. Ne bi si upal spregovoriti o sporu, ki je še danes živ med nami, o sporu, ki se je zgodil 40-50 let po Jegliču sredi 20. stoletja. Tu gre za veliko bolj usodna razhajanja, ki so se pojavila v sredi 20. stoletja. Tu stopamo v najbolj tragično obdobje slovenske zgodovine, ki nam zastavlja tudi najboleča vprašanja in moram reči vprašanja, ki jih še nismo bili sposobni rešiti. Citiral bom samo škofa Volka, ki je ob 500-letnici Ljubljanske škofije leta 1962 rekel tole. V 500 letih se je marsikaj spremenilo. Družbeni in politični razvoj je šel svojo pot in se slednjič pri nas ločil od cerkve. Rad bi poudaril, kako zelo želimo, da bi tako ločitev ne pomenila sovražnega razmerja, da bi mogli vedno najti pot pravega sožitja. Mislim, da je ta želja škofa Volka res nekaj, kar si moramo vsi vzeti k srcu. No in glede na sedanji trenutek, in s tem končam, dragi prijatelji, glede na posebni trenutek, ki ga preživljamo, gospod župan je namignil na ta trenutek, bi dodal tole. Naloga cerkve in naloga kristjanov je vnašati v slovenski prostor več optimizma, vedrine, sproščenosti, veselja in zaupanja. Ko opazujem položaj, imam vtis, da se slovenski človek vse preveč udaja malodušju, nezadovoljstvu, pesimizmu. Med ljudmi je preveč napadalnosti, medsebojnega obtoževanja, preveč očitkov, zamer in zavisti. Kot da so vsi sprti z vsemi, kot da je neki neprijazni hlad prekril našo deželo. Kristjani, bodimo v tem času nosilci poguma, zaupanja v prihodnost, veselja do življenja. Vem, kriza je tu in nekateri jo občutijo zelo boleče, a ne bomo je rešili z medsebojnim obtoževanjem, z uničujočo kritiko, ampak zaupanjem, s pogumom, solidarnostjo in z vero v prihodnost. Hvala lepa.